havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 10-iyul juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda yo'lovchi tashuvchi avtobuslarga GPS qurilmalari o'rnatilmoqda. Gretsiya nihoyat Yevropa ittifoqiga islohotlar loyihasini taklif etdi. Dunyoning yetakchi davlatlari Eron bilan yadroviy bitimni imzolashga shoshmaydi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Gretsiya 9-iyul kuni nihoyat Yevropa yetakchilari uzoq vaqtdan beri talab qilib kelayotgan soliq va pensiya sohasidagi islohotlar loyihasini taklif etdi. Afina joriy hafta yakunigacha mamlakatni moliyaviy inqirozdan qutqarishga qaratilgan kelishuvni imzolashga umid bildirmoqda. Taklif etilgan islohotlar Yevropa ittifoqi uzoqdan beri ilgari surayotgan, biroq Gretsiyaning sulh hukumati qat'iyan rad etib kelayotgan savdo solig'ini ko'paytirish, o'rtacha pensiya yoshini oshirish kabi o'zgarishlarni o'z ichiga olgan. Bunday uzoqni ko'zlagan islohotlar rejasi moliyaviy inqiroz yoqasida turgan Gretsiyaning nihoyat yordam olish imkoniyatlarini oshirdi. Afinadan realistik islohotlar takliflari kelib tushishi ortidan Yevropa yetakchilari qarzga botgan Gretsiya vaziyatini yengillashtirish bo'yicha so'zlashuvlarni boshlashga tayyor ekanini bildirishdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 9-iyul kuni Venada Qo'shma Shtatlar va qolgan yetakchi davlatlar Eron bilan yadroviy bitimni imzolashga shoshmayotganini bildirdi. Ayni damda Eron, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya, Rossiya va AQSh vakillari Vena shahrida sanksiyalarning yumshatilishi evaziga Tehron yadroviy dasturini cheklashga qaratilgan bitim yuzasidan so'zlashuvlar olib bormoqda. Biz real siljishlarga erishayotganimiz bois bu yerga to'plandik, dedi Jon Kerri. Biroq bosh kotib Tehron tarafdan qator keskin qarorlar qabul qilinmasa, so'zlashuvlarga nuqta qo'yilishi mumkinligidan ogohlantirdi. CNN telekanaliga intervyu bergan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini tomonlar kelishuvga erishishga juda yaqin turgani, biroq agar oz soatlar ichida muhim tarixiy siyosiy qarorlar qabul qilinmasa, bitim bo'lmasligini aytdi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif esa bitim imzolanmaguncha so'zlashuvlar stolini tark etmaslikka va'da berdi. O'zbekistonda yo'lovchi tizimini takomillashtirish maqsadida shu kungacha 148 ta yo'lovchi tashuvchi avtobuslarga GPS tizimi o'rnatildi. Bu haqda O'zA axborot agentligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ayni damda mamlakat avtomobil va daryo transport agentligi tarafdan jamoat transportlarini kompyuterlashtirish xizmat sifatini oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yaqin kelajakda yana 150 ta jamoat transportlariga sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimlari qurilmalarini o'rnatish rejalangan. GPS qurilmalari sun'iy yo'ldosh orqali olingan ma'lumotlar yordamida transportning xaritadagi aniq koordinatasini ko'rsatib beradi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi joriy yilda 57% qisqardi. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasining avtomobilsozlar qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, 6 oy ichida GM O'zbekiston qo'shma korxonasida yasalgan mashinalardan 10357 donasi sotilgan xolos. Avtomobilsozlar qo'mitasi keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil iyun oyida Rossiyada 1737-tagina o'zbek mashinasi sotilgan. Bu esa o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 45% kamroqdir. Bir paytlar Rossiyada ancha bozori chaqqon bo'lgan o'zbek mashinalarining Rossiya bozoridagi hissasi 2015-yilning yanvar-iyun oylarida 1.3% tashkil qilgan xolos. 2014-yilning shu davrida bu ko'rsatkich 2% bo'lgan. GM O'zbekiston ishlab chiqargan avtomobillar eksportining asosiy yo'nalishi bo'lgan Rossiyada kasotga uchrayotgani O'zbekistonning o'zida xaridorlarga qo'l kelmoqda. Shu paytgacha mashina olish uchun oylab navbat kutgan o'zbek xaridori GM O'zbekiston avtomobillarini qisqa vaqt ichida rasmiylashtirish imkoniga ega bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva BMTning Eronga qarshi qurol embargosini imkon qadar tezroq olib tashlashini istashini bayon qildi. Lavrov qurol embargosi Venada muzokara qilinayotgan Tehron yadroviy dasturiga doir yakuniy kelishuvning bir qismi bo'lishi kerak, deya ta'kidladi. Aziz Sinot, Ozirostonga xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanining 27 nafar fermeri rejadan ortgan bug'doyni militsiya xodimlari zo'ravonlik bilan tortib olayotganidan arz qilib 8-iyun kuni Respublika Bosh prokuraturasidan boshlab Oqsaroygacha bordi. Bir kun oldin esa tuman militsiyasi boshlig'i va viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan podpolkovnik 2 nafar fermerni urib, so'kib, qamab qo'ygan hamda rejadan ortiqcha bug'doylarni o'rdirib olgan edi. Mavzu tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanining Azizbek fermer xo'jaligi raisi Azizbek Astraqulov 7-iyun kuni bug'doyni o'rayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan va qamab qo'yilgan. Bo'lib o'tgan bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan fermerlardan birining aytishicha, Azizbek Astraqulov bug'doy topshirish rejasini bajargan bo'lsa-da, uning o'ziga qoladigan bug'doyi zo'ravonlik bilan o'rdirib olingan.
Shartnomaga ko'ra fermer bug'doy rejasini bajarganidan so'ng ortiqchasi uning o'ziga qolishi kerak. Bu bug'doyni fermerning o'zi va ishchilari bo'lib oladi. 7-iyun kuni Azizbek bug'doyini o'rdirdi. Men ham o'sha yerda hasharda edim. Tushgacha Azizbek planni bajarib bo'ldi. Lekin Oqqo'rg'on tumani militsiyasi boshlig'i Sobir aka va o'zini Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya bo'limining boshlig'i Shuhrat Yo'ldoshovman deb tanishtirgan shaxs qolgan bug'doyni ham o'rishga majburladi. Azizbek qarshilik qildi. Lekin boshliqlarining buyrug'i bilan uchastka noziri va yana 2 militsioner uning qo'lini qayirib, mashinaga tiqib olib ketishdi.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri. Fermerning aytishicha, norozilik bildirgani uchun Azizbekning 63 yashar otasini ham militsiya xodimlari urib, so'kib, haqorat qilishgan.
Militsiya boshliqlari fermerning otasini ham sensirab haqorat qilishdi. Militsiya xodimlari otaxonni u yoqqa, bu yoqqa sutirib, ancha sarson qilishdi.
Dedi fermer. Fermerning aytishicha, Azizbek Astraqulov 8 soat davomida uchastka noziri kabinetida ushlab turilgan, fermerning rejadan ortgan bug'doyi ham o'rib olingandan so'ng u qo'yib yuborilgan. Shu kunning o'zida Azizbekning amakisi Jahongir Agro fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Astraqulovning ham rejadan ortiq bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olingan.
Shuhrat akani ham militsiya xodimlari qo'llarini qayirib, mashinaga tiqib olib ketishdi. Uni Oqqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limiga qamab qo'yishdi. Rejadan ortgan bug'doyni o'rib olishganidan so'ng qo'yib yuborishdi.
Dedi fermer ishchilaridan biri. Oqqo'rg'on ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi podpolkovnik Shuhrat Yo'ldoshovning g'alla urish tadbirini nazorat qilish uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasidan vakil qilib yuborilganini tasdiqladi.
To'g'ri, Shuhrat Yo'ldoshov bizga upalnomochniy qilib yuborilgan, lekin fermerlarni urgani yoki qamagani to'g'risidagi gaplar yolg'on.
Dedi ichki ishlar mulozimi. Oqqo'rg'on tumani hokimi Mamurjon Dadajonovning qo'l telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bu voqeadan bir kun o'tib, 8-iyun kuni Oqqo'rg'on tumanining 27 nafar fermeri bunday zo'ravonliklardan yordam so'rab Toshkent sari yo'l olgan. Fermerlar avval O'zbekiston Bosh prokuraturasiga arz qilib, ularning rejadan ortgan bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinayotgani haqida ariza topshirgan. Biroq Bosh prokuratura mulozimining arzingiz 10 kun davomida ko'rib chiqiladi degan javobidan so'ng, 10 kun orasida bug'doydan tamoman mahrum bo'lishdan xavotir bo'lgan fermerlar arizalarini qaytarib olib, prezident devoniga borishgan. Devon mulozimi fermerlar arzini tinglaganidan so'ng Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonovga qo'ng'iroq qilgan. Hokim fermerlarni qabul qilishga va'da bergan. Shundan so'ng 27 nafar fermer Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov bilan uchrashgan. Ozodlikka bu ma'lumotlarni aytgan arzchi fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimi ham ularning rejadan ortiq bug'doyi tortib olinmasligiga kafolat bermagan.
Viloyat hokimi Ahmadjon Usmonov bu yil g'alla rejasining bajarilishi respublikada og'ir ahvolda ekanligi va o'zimizning tog'li viloyatlarda bug'doyni sovuq urib ketganligi uchun rejadan ortig'ini zaxiraga topshirishni iltimos qildi. Qo'shimcha shartnoma qilinglar dedi. Qo'shimcha topshirgan bug'doylaringni rejasi to'lmagan fermerlar bozor narxida sotib olib, pulini sizlarga beradi. O'zlaring surishib ketaverasizlar dedi. Shunga ishonib, bor bug'doyni o'rib topshirdik. O'zimizga hozircha hech narsa qolmadi. Bu yog'i endi peshonadan. Hokim va'dasini bajarsa, qo'shimcha bug'doyimiz uchun bozor narxida pul olamiz.
Dedi viloyat hokimi bilan uchrashgan fermerlardan biri. Ayni paytda hukumat